troldmanden fra Waterloo.
Kapitel 1. Lægen havde taget alle forholdsregler for at gøre vandfødslen til en smuk oplevelse. Det store boblebad, som fødslen skulle foregå i, var blevet renset og desinficeret og genopfyldt og derefter opvarmet til kropstemperatur. Baderummet var pyntet med palmer, roser og levende lys, og for at være på den sikre side, havde han anrettet et bord med de nødvendige redskaber og medicamenter ved siden af badet. Han havde sørget for, at der blev sendt beroligende musik ud af højtalerne, der ellers bragede med de sidste hits og rockmusik, når boblebadet blev brugt til dets normale formål. Det var ikke enhver læge, som gjorde så meget ud af en fødsel. Men det var heller ikke en hvilken som helst læge, der skulle være far til et ønskebarn, født af en smuk og intelligent hustru, og som nøje havde planlagt undfangelsestidspunktet og fødselsdato ud fra den optimale astrologiske konstellation for barnet. Han, for de kendte naturligvis allerede kønnet, skulle ikke alene have en solid økonomisk opvækst, men også de bedste forudsætninger for et succesrigt liv. Lægen havde selv tilset sin hustru under graviditeten, der, bortset fra ubehag og kvalme i den tidlige fase, var forløbet som den skulle. Da veerne satte ind, og han havde sikret sig, at der var tale om reelle fødselsveer, blev der gjort klart i husets rekreative baderum. De havde besluttet, at der ikke skulle være andre til stede ved fødslen, og han gled nøgen ned i det kropslugende vand sammen med sin kone. Selvom veerne kom og gik, havde den vordende mor fuld bevægelsesfrihed i vandet, og i timerne, der syntes at snegle sig afsted, sad han ofte bag hende med armene omkring hendes bryster. Omsider var signalerne så tydelige, at fødselstidspunktet nærmede sig. Veerne kom hyppigere nu, og smerterne fortrængte alt andet. Han gjorde, hvad han kunne for at få hende til at presse det sidste ekstra stykke. Hun trak vejret hurtigt og dybt, holdt det og pressede sig igen. Han opmuntrede hende til at presse hårdere, mens hun bandede og gispede. I det samme viste der sig et behåret hoved nede mellem benene. Han vendte sin opmærksomhed mod det og trak med forsigtige hænder, indtil han mærkede noget give efter, og barnet med et var helt ude. Skrigene fra hans kone stoppede, hendes krop blev slap. Han tog barnet, der endnu var forbundet til moren, med navlestrengen og vendte det om. Synet stoppede hans åndedræt i nogle sekunder, så lagde han barnet tilbage i vandet og så op på sin kone. Hun lå helt stille nu. Selvom en del af det lange, kårrøde hår var synligt over bassinkanten, var hovedet gled ned under vandet. Han fik hende hurtigt op igen og følte efter hendes puls, men der var ingen. Så gik han i gang med kunstigt åndedræt, først mund til mund, men da der intet skete, forsøgte han at trække hende op fra badet. Alt var vådt, og han gled flere gange og slog sig voldsomt, men mærkede ingen smerte. Omsider åbnede han for karrets bundprop. Mens karret langsomt tømtes, fortsatte han med mund til mund metoden. Da vandet var løbet ud, skiftede han til hjertemassage og rytmiske stød mod brystkassen og blev ved i en halv times tid, indtil det sortnede for øjnene, og der ikke var flere kræfter tilbage. Så han på barnet, der lå i bunden af det tørlagte kar, rødhåret ligesom moren. Det havde ikke noget ansigt, kun et åbent hul der, hvor næse og mund skulle have været. Det havde heller ingen øjne. Misfostret bevægede sig ikke. Han steg op fra badet og betragtede palmer, roser og de levende lys, inden han faldt om på flisegulvet og skreg af sine lungers fulde kraft. Kapitel 2. Wien, Østrig. Ladvognen havde en førerkabine med tre pladser bag førersædet og to ved siden af. Chaufføren meldte på mobilen, at de nærmede sig ankomststedet. trak ind til højre og parkerede på Simmeringer Hauptstraße, inden han slukkede lysene. Fem mænd steg ud, mens chaufføren aktiverede et blinkende gult advarselssignal og blev siddende. Klokken var 4 om morgenen. Det var endnu halvmørkt, men arbejdsholdet havde øvet sig adskillige gange og kunne omtrent klare deres opgaver i søvne, i hvert fald helt uden problemer i dunkel belysning. En slog ladets bagsmæk ned, mens to andre klargjorde de to forstærkede metalskinner, der udgjorde rampen. En fjerde mand sad allerede i den smalle rendegravers førerhus og var i færd med at starte motoren, mens en femte satte afspærringer op omkring arbejdsstedet. For den endnu sparsomme morgentrafik var arbejdsholdet et helt normalt syn. De var iført gule sikkerhedsveste med reflekser og var overordentlig synlige i trafikken. Regnegraveren blev bukseret ned bag ladvognen og forsvandt et øjeblik efter ind gennem kirkekorns forsyningsport. Nogle minutter senere ankom en kranvogn, der ikke var større end den ubesværet kunne følge efter regnegraveren og var fyldt med arbejdsredskaber. Holdet af anlægsgartnere, der fulgte efter i en minibus, blev sat af ved fortovet, småsnakkede og traskede i roligt tempo ind på Centralfriedhof, Europas næststørste kirkegård. Arbejdsstyrken, som var på i alt 12 mand, samledes ved det aftalte sted og nikkede kort til hinanden, inden Schackbeisen repeterede opgaven. Et par mand sørgede for, at fire kraftige halogenlamper fokuserede på graven, mens